Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Era Sport, στα γήπεδα της ιστορίας, επεισόδιο 3. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος για τους θρυλικούς αγώνες που δόθηκαν στο ΆΚΑ αλλά και τις μεγάλες συναυλίες την 20ετία από το 1982 μέχρι και τις απαρχές του αιώνα που διανύουμε. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Ειρήνη Παπαζήση, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Σίδερης. Το ΆΚΑ έχει χρησιμοποιηθεί και από τις τρεις μεγάλες ομάδες του κέντρου ως έδρα κατά διάφορα χρονικά διαστήματα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, το Ολυμπιακό Στάδιο ήταν η κοινή έδρα και των τριών ομάδων. Μόνο τη σεζόν 1985-1986 κόπηκαν συνολικά 1.784.844 εισιτήρια σε 45 συνολικά αγώνες. Το Ολυμπιακό Στάδιο είχε φιλοξενήσει και δύο τελικούς του κυπέλου πρωταθλητριών. Στις 25 Μαΐου 1983, Αμβούργο-Γιουβέντους 1-0 και στις 18 Μαΐου 1994, Μίλαν-Μπαρτσελώνα 4-0. Τέλος, στο ΆΚΑ έγινε και ένας τελικός του κυπέλου κυπελούχων στις 13 Μαΐου 1987, Άγιαξ-Λοκομοτίβ Λιέγης 1-0. Το 1997 ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου, η τελευταία μεγάλη διοργάνωση που έκλεισε έτσι τον πρώτο κύκλο ζωής του ΆΚΑ που ξεκίνησε το 1982. Το παιχνίδι που το ΆΚΑ γέμισε από φιλάθλους έγινε στον πρώτο μόλις χρόνο λειτουργίας του. Ήταν την περίοδο 1982-1983 και το Ολυμπιακό Στάδιο μετρούσε μόλις έναν μήνα από τα εγγένειά του, που όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, τα εγγένεια έγιναν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και η πρώτη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε εκεί ήταν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Νοεμβρίου 1982 και ο πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδεχόταν το Αμβούργο για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου πρωταθλητριών. Στο πρώτο μάτς η γερμανική ομάδα είχε νικήσει με 1-0 και 75.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού κατέκλυσαν το ΆΚΑ προκειμένου να δουν την ομάδα τους να ανατρέπει το φτωχό αυτό σκορ. Για την ακρίβεια, οι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα ήταν περίπου 75.000. Για την ακρίβεια ήταν 75.263 φίλαθλοι. Αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός ρεκόρ των εισιτηρίων που έκοψε ποτέ το ΆΚΑ. Το αποτέλεσμα πάντως δεν ήταν αντίστοιχο της μαζικότητας και του ενθουσιασμού που επικρατούσε στην εξέδρα. Το Αμβούργο νίκησε με 4-0 και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού γύρισαν απογοητευμένοι στα σπίτια τους. Μάλιστα, στο τέλος εκείνης της περίοδου, το Αμβούργο θα επιστρέψει στο ΆΚΑ. Πάμε λοιπόν σε εκείνο το παιχνίδι που έγινε στις 3 Νοεμβρίου του 1982. Ολυμπιακός Αμβούργο.
Μάγκατ από μακριά και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Είναι το 1-0 για το Αμβούργο. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα γίνονται δύσκολα πια για τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να πετύχει 3 γκολ για να προκριθεί. Θα ξαναδούμε τη φάση. Από πολύ μακριά αυτό το σουτ, δυνατό, καλοκτυπημένο. Δεν μπόρεσε να το εξιδετερώσει ο Σαργκάνης. Ένα πολύ καλοζυγισμένο σουτ. Για τον Μπάστρουπ. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει τον Μπάστρουπ εκεί. Έστω και με φάουλ. Δεν το σταμάτησαν, η μπάλα είναι στα δίκτυα από τον Χρούμπες. Είναι το 2-0, κυρίες και κύριοι. Είναι το 2-0 στο 51ο λεπτό από τον Χόρστ Χρούμπες. Το πρώτο Μάγκατ, το δεύτερο Χρούμπες. 2-0 για τον Αμβούργο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα κάνουν την σέντρα. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Δυνατά ο Μπάστρουπ που γύρισε. Βέβαια το κακό ξεκίνησε από το γεγονός ότι ήταν αμαρκάριστος, ακάλυπτος. Ο Μπάστρουπ μπόρεσε, μπήκε δυνατά μέσα, κέρδισε και την κόντρα. Και βέβαια πρέπει να σε θέλει και λίγο η τύχη, και από ό,τι φαίνεται η τύχη θέλει πάρα πολύ το Αμβούργο σήμερα. Να κάνει δύο επιθέσεις με αξιώσεις και να πετύχει δύο γκολ. Ρόλφ. Δυνατά θα γίνει μια κόντρα, θα πάρει ο Μπάστρουπ. Θα ανοίξει βέβαια για τον Βεμάγερ. στον κενό χώρο για τον Μπάστρου που είναι εντελώς ξεμαρκάριστος. Η μπάλα δεξιά στον Ρολφ. Γυρίζει την μπάλα και σχεδόν από τη γραμμή του out στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 3-0. Το 3-0 για το Αμβούργο. Ο Μίχος παίζει τραυματισμένος. Βέβαια, όσο κι αν έχουμε να κάνουμε με μια ξένη ομάδα και μια ελληνική, δεν μπορούμε παρά να συγχαρούμε, να χειροκροτήσουμε όπως κάνουν άλλωστε και αρκετοί φίλαθλοι εδώ, το Αμβούργο. Πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο είναι σπόρο, είναι άθλημα. Άνοιγμα δεξιά στον ξεμαρκάριστο Κάλτς. Το σχεδόν μόνιμα ξεμαρκάριστο Κάλτς. Κάλτς για τον Γιάκοψ που έχει προωθηθεί και είναι το 4-0. Από τον Μπάστρουπ. 5 περίπου λεπτά πριν τελειώσει η συνάντηση είναι το 4-1, βαρύ σκορ, πολύ βαρύ σκορ για τον Ολυμπιακό. Έγινε το λάθος. Μια αδράνεια και πάλι της άμυνας, της ερυθρόλεπτης άμυνας. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Βλέπετε, ο Μπάστρουπ ξεχάστηκε και εύκολα, πανεύκολα έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για τέταρτη φορά.
Εδώ λοιπόν το ημερολόγιο δείχνει 3 Νοεμβρίου 1982. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα επιστρέψουν κατηφή στα σπίτια τους όταν θα σβήσουν πια τα φώτα του ΟΑΚΑ. Και από εκείνη λοιπόν την βραδιά θα ακούσουμε τον θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Νίκο Αναστόπουλο, να μας μιλά για τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Αμβούργο. Spotlight, Νίκος Αναστόπουλος.
Από τον Νίκο Αναστόπουλο, οι οπαδοί του Ολυμπιακού περιμένουν τα γκολ. Έχεις παίξει μια φορά εναντίον του σημερινού σας αντιπάλου. Ξέρεις αυτή τη στιγμή πού πονάει η άμυνα του Αμβούργου?
Ναι, στη θέση των δύο μπακ, νομίζω ότι το Αμβούργο είναι πάρα πολύ ευάλωτο και από την πλευρά την αριστερή είναι πάρα πολύ ευάλωτο σημείο. Αυτά τα δύο σημεία είναι πάρα πολύ ευάλωτα και νομίζω από εκεί ότι μπορούμε να κάνουμε τον γκολ.
Πόσο εύκολη ή δύσκολη η υπόθεση είναι το γκολ στο απόψινό παιχνίδι κατά τη γνώμη σου?
Είναι δύσκολη η υπόθεση του γκολ, διότι το Αμβούργο είναι μια πεπειραμένη ομάδα και ξέρει να κερδίζει και εκτός έδρας. Με τη βοήθεια του κόσμου πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε τελικά.
Τελικά τι πιθανότητες πρόκρισης δίνεις εσύ στον Ολυμπιακό?
Εάν παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας και όπως παίξαμε πάνω στο Αμβούργο, νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές να περάσουμε στον επόμενο γύρο.
Αυτά λοιπόν είπε ο Νίκος Αναστόπουλος στον Νίκο Κατσαρό από το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Έρα Σπορ, στα γήπεδα της ιστορίας, η ιστορία του ΟΑΚΑ, οι μεγάλοι αθλητικοί αγώνες, αλλά και οι ιστορικές συναυλίες σε μια περίοδο περίπου 20 χρόνων. Το Αμβούργο λοιπόν θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ εκείνη την περίοδο και συγκεκριμένα τον Μάιο του 1983. Για την ιστορία όμως, φίλοι ακροατές, να σας πω ότι τα άλλα τέσσερα παιχνίδια που το ΟΑΚΑ ήταν κατάμεστο, εκτός δηλαδή από τον πρώτο αγώνα, ο Ολυμπιακός Αμβούργο, τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το διάστημα που μελετούμε, που ερευνούμε, ήταν τα εξής. 1995-1996, Παναθηναϊκός Άγιαξ 0-3, 73.529 εισιτήρια. Ημιτελικά Champions League, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια ιστορική πορεία, έχοντας στον πάγκο του το Χουάν Ραμόν Ρότσα και στο πρώτο παιχνίδι για την τετράδα κάνει το θαύμα και κερδίζει με 1-0 στο Άμστερνταμ τον παντοδύναμο τότε Άγιαξ. Μια χρονιά νωρίτερα ο Άγιαξ είχε κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Το ΆΚΑ είναι κατάμεστο από τους οπαδούς του Τρυφελιού που φαντασιώνονται τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Όμως, εκείνος ο Άγιαξ ήταν πολύ μεγάλη ομάδα για να αποκλειστεί και τελικά θα κάνει έναν υγιεινό περίπατο νικώντας με 3-0. 1995-1996. Δύο χρόνια αργότερα, την περίοδο 1998-1999, αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Άγιαξ. Το αποτέλεσμα είναι 1-0 και θα κοπούν 73.208 εισιτήρια. Τρία χρόνια μετά την νίκη πρόκρισή του στον τελικό του Champions League επί του Παναθηναϊκού, ο Άγιαξ ξαναείδε γεμάτο από φιλάθλους στο ΟΑΚΑ. Ήταν βέβαια ένας διαφορετικός Άγιαξ, πιο αποδυναμωμένος σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα και πέτυχε εκείνη τη βραδιά έναν Ολυμπιακό που βρισκόταν ίσως στην καλύτερη εποχή του. Ήταν η χρονιά που οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν στους 8 του Champions League και κατέκτησαν τον double στην Ελλάδα με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάκο τους. Κατά γενική ομολογία, ο Άγιαξ αντιμετώπισε μια από τις πιο ελκυστικές ομάδες του Ολυμπιακού. Το τελικό 1-0 για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League με το εκπληκτικό γκολ του Αλεξάνδρη ήταν μάλλον τιμητικό για την Ολλανδική ομάδα που θα μπορούσε να χάσει με πολύ βαρύ σκορ με βάση την εικόνα της αναμέτρησης. Ο επόμενος αγώνας που θα γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο είναι αυτός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Manchester United. Το τελικό σκορ είναι 0-2 και θα εκδοθούν 71.528 εισιτήρια. Το Σεπτέμβριο του 2001, στην αυγή δηλαδή του νέου αιώνα, ο Ολυμπιακός ετοιμαζόταν για την πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του στο Champions League και η κλήρωση που τον έβγαλε αντιμέτωπο με την Manchester United στην πρώτη αγωνιστική κινητοποίησε αμέσως τους άπειρους φιλάθλους που από νωρίς κατέκλυσαν τα εκδοτήρια του ΟΑΚΑ για το μαγικό χαρτάκι. Η πρώτη αγωνιστική που ήταν προγραμματισμένη για την 11η Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε λόγω ενός γεγονότος που θα αλλάξει τις ζωές μας, θα συνταράξει το σύγχρονο κόσμο. Μιλώ για την επίθεση στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Μερικές εβδομάδες αργότερα θα έρθει η μεγάλη βραδιά. Το ΆΚΑ θα φορέσει τα γιορτινά του, η ατμόσφαιρα που επικρατεί τότε είναι απίστευτη και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα μιλάνε για τα επόμενα χρόνια για εκείνη τη μαγική βραδιά. Αλλά η Manchester United δεν αστειευόταν καθόλου εκείνη την περίοδο. Και τελικά το τελικό σκορ 0-2 ήρθε μάλλον αυτονόητα. 1998-1999 πιο πριν και ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Juventus σε ένα μάτς όπου θα μοιραστούν τα γκολ 1-1 και θα εκδοθούν συνολικά 71.022 εισιτήρια. Η περίφημη βραδιά που ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να πάει στην τετράδα του Champions League. Η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε χάσει με το εύκολα ανατρέψιμο 2-1 στο Τωρίνο. Το 1-0 από τον Γκόκιτς στις αρχές του αγώνα έδινε την πρόκριση στην ομάδα του Πειραιά. Αλλά στο 85 τελικώς ο αέρας έδωσε μια τέτοια τροχιά στην μπάλα που ξεγέλασε τον Ελευθερόπουλο. Ο Ινιζάγκη έβαλε το πόδι του, ο Κόντε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτά ήταν τα 4 μάτς τα οποία γέμισαν με κόσμο το ΟΑΚΑ. Και θα επιστρέψουμε στην περίοδο 1982-1983. Τότε που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, το Μάιο του 1983, ο αγώνας Αμβούργο-Γιουβέντους για τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Ακούμε από το αρχείο της ΕΕ.
Για αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα μειονέκτημα και ένα πλεονέκτημα, τα οποία συμπυκνώνονται στο περσινό γεγονός, προέρχονται μάλλον από το περσινό γεγονός των πανευρωπαϊκών αγώνων. Το μειονέκτημα που έχουμε αυτή τη φορά είναι ότι πρέπει να επαναλάβουμε την περσινή μας επιτυχία. Και δεν το λέω εγώ για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά είναι μια επιτυχία που ομολογήθηκε από όλους, και βασικά και τους ξένους. Και το πλεονέκτημα είναι βέβαια ότι έχουμε την πείρα της περσινής διοργάνωσης. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει ξανά ένα πρόβλημα και ότι τελικά θα μείνει το πλεονέκτημα σε εμάς και πράγματι θα έχουμε και αυτή τη φορά μια επιτυχία.
Δημήτρη, πώς έχει οργανωθεί όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια?
Λοιπόν, να πούμε, Γιάννη, ότι είναι μια κοινή επιχείρηση της ΕΡΤ, όλης της ΕΡΤ, του ΟΤΕ, όλου του ΟΤΕ και του προσωπικού του Ολυμπιακού Σταδίου. Τώρα, από πλευράς κάλυψης, έχουμε τοποθετήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα έχετε την ευκαιρία να τα δείτε. Μηχανές χαμηλά πίσω από τα τέρματα, ψηλά πίσω από τα τέρματα, στο κέντρο του γηπέδου ψηλά, στο κέντρο του γηπέδου χαμηλά. Και έχουμε και ασύρματες μηχανές οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν ελεύθερα πλάνα. Κάνουμε δηλαδή μια πρωτοφανή κάλυψη με μηχανές μέσα στον και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτές οι μηχανές είναι συνδεδεμένες με βίντεο replay, ούτως ώστε να υπάρχουν slow motion από διαφορετικές, αργή κίνηση δηλαδή, επανάληψη της βάσεως από διαφορετικά επίπεδα, και αυτό ελπίζουμε ότι θα είναι το ατού μας. Έχουμε προετοιμαστεί. Υπάρχουν 120 άνθρωποι της ΕΡΤ που δουλεύουν στο Ολυμπιακό Στάδιο από όλες τις διευθύνσεις, Είναι τεχνική, είναι ηλεκτρονική, είναι δημοσιογράφη, είναι όλες οι ειδικότητες. Καμία δεν έχει περισσότερη συμμετοχή ή λιγότερη συμμετοχή. Και το αποτέλεσμα αυτής της κοινή δουλειάς, πάλι να επαναλάβω σε συνεργασία με τον ΟΤΕ και με το προσωπικό του σταδίου, ελπίζουμε ότι θα είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Πόσους συναδέλφους περιμένουμε από το εξωτερικό?
Έχουν διαπιστευθεί 77 τηλεσχολιαστές και ραδιοσχολιαστές από όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα, εκτός από 2-3. Επίσης έχουμε ραδιοσχολιαστή από την Κολομβία και θα δώσουμε την εικόνα μας σε όλες τις Υπήρους, στην Ασία, στην Αφρική, στη Νότιο Αμερική, στη Βόρειο Αμερική και στην Αυστραλία. Οι χώρες αυτές δεν έχουν στείλει σχολιαστές, οι περισσότερες, όλες δηλαδή, θα πάρουν εικόνα και θα πάρουν σχόλιο είτε αγγλικό από το BBC, είτε ισπανικό, είτε ιταλικό, είτε γερμανικό, είτε ανάλογα με την γλώσσα που μιλάνε και καταλαβαίνουν στη χώρα αυτή.
Ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Αντώνης Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη. Και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Κατσαρός και εγώ, ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
Για να μεταδοθεί αυτός ο αγώνας έχουμε 4 αυτοκίνητα. Αυτά τα 4 αυτοκίνητα οπωσδήποτε έχουν και από ένα σκηνοθέτη μέσα. Λοιπόν, εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε είναι το Master Control. Εδώ καταλήγουν όλες οι πηγές από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Για τη μετάδοση που για πρώτη φορά γίνεται οπωσδήποτε τελικός πρωταθλητριών Ευρώπης στην Ελλάδα, θα κάνουμε μια καινοτομία. Θα βάλουμε 11 μηχανές, που σημαίνει πρώτη φορά για τέτοια μετάδοση, και θα έχουμε και 4 replay. Τι σημαίνει replay? Η κάθε φάση καλή που θα γίνεται οπωσδήποτε θα παίρνεται από 4 διαφορετικές γωνιές, ώστε το θέαμα που θα βλέπει ο θεατής στο σπίτι του να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που μέχρι τώρα είδανε. Κάναμε μια προσπάθεια στους πανευρωπαϊκούς, οπωσδήποτε πήγαμε καλά. Ευελπιστώ ότι και αυτήν τη φορά θα πάμε επίσης καλά.
30 χρόνια Ερασπόρ, η ΕΡΤ στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, και το ακούσατε τότε στις αρχές της δεκαετίας του 1982, πώς η ΕΡΤ κάλυψε εκείνον τον αγώνα του τελικού κυπέλου πρωταθλητριών μεταξύ του Αμβούργου και της Ιουβέντους. Ήταν εκεί η ΕΡΤ, ήταν οι εποχές που τότε δεν ήταν ψηφιακή εικόνα, γυρίζαμε με πολύ μεγάλες κάμερες, υπήρχαν δυσκολίες, υπήρχε τότε το κύκλωμα του ΟΤΕ, όλα έπρεπε να λειτουργήσουν άψογα. Βέβαια η ΕΡΤ είχε δώσει τις πρώτες μεγάλες εξετάσεις το Σεπτέμβριο, όταν έγινε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και εγκαινιάστηκε έτσι το Ολυμπιακό Στάδιο. Εκείνη λοιπόν η βραδιά ήταν μια υπέροχη, μια φωτεινή νύχτα που εκτός από την τηλεόραση μεταδόθηκε και από το ραδιόφωνο. Βέβαια τότε υπήρχε μόνο η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ που μεγαλώσαμε, η ΕΡΤ που σε ένα βαθμό μας έκανε τουλάχιστον ανθρώπους στην ηλικία μου αυτό που είμαστε σήμερα. Γιατί πήραμε τότε και τα πρώτα ερεθίσματα. Στις αρχές λοιπόν, της δεκαετίας του 1980, το ΆΚΑ εκτός από τους αθλητικούς αγώνες θα χρησιμοποιηθεί. Είναι η χρήση των σταδίων που δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα χρησιμοποιηθούν τα στάδια ως συναυλιακοί χώροι. Το χορό θα ανοίξει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και εδώ είναι ένα μικρό λογοπαίγνιο, γιατί σε αυτή την ενότητα ιστορία του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο Σαββόπουλος λέει εκείνο το θρυλικό «ας κρατήσουν οι χοροί». Τον χορό λοιπόν των συναυλιών θα τον ανοίξει ο Διονύσης Αβόπουλος στις 19 Σεπτεμβρίου 1983. Λίγες μέρες δηλαδή πριν από τις θρυλικές συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα. Ο Γιώργος Νταλάρας δεν ήταν μόνος του στις συναυλίες που θα πραγματοποιήσει την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Ο Διονύσης Αβόπουλος θα καλέσει στο Ολυμπιακό Στάδιο τους φίλους του σε μια μαγική βραδιά. Και την βραδιά αυτή θα την καταγράψει η ΕΡΤ και θα τη μεταδώσει ζωντανά το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Δεύτερο πρόγραμμα. Αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσετε τώρα σε απευθείας μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο στην Καλογρέζα τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου.
Ποιος να το έλεγε Διονύση τότε, το 1963, ότι θα φτάναμε κάποτε, ο καθένας κουβαλώντας τη μικρή του ιστορία, εδώ, όλοι εμείς, 80.000 επώνυμοι φίλοι, για να περάσουμε μαζί μια βραδιά αναμνήσεων. Υπάρχουν φίλοι που συναντιόνται εδώ ύστερα από χρόνια, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Αύξησα το χώρο μου σκαλί-σκαλί, ξεκινώντας από χώρους που ήταν γεμάτοι με 60 ανθρώπους, είπε ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του press conference. Το 1978 ο κόσμος που ερχόταν να παρακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν τόσος που δεν χωρούσε παρά ένα μικρό μέρος του. Και αυτοί που χωρούσαν δικαιολογημένα διαμαρτύρονταν για το στρίμωγμα. Έτσι αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τα γήπεδα, κάνοντας αρχή από την επαρχία. Ξέρετε πόσο αγαπούσα και πόσο αγαπώ τις Μπουάτ. Αλλά η ίδια η λογική του τραγουδιού σε φέρνει κοντά στον πολύ κόσμο. Αν σας ενδιαφέρει, αντιπαθώ τα γήπεδα από μικρός, τότε που δεν με παίζανε οι συμμαθητές μου στην μπάλα.
Ήρθε κάποτε ο Μαμαντάκης στη ΣΤΟΑ και μου λέει έχω έναν καλόν νεαρό με πάρα πολύ ταλέντο, πολύ πρικισμένο, που έχει ανάγκη γιατί θέλει να τελειώσει το 2 και δεν έχει τα μέσα. Μπορεί να έρχεται εδώ να παίζει και να τρώει. Όταν μου έφερε τον ίδιο το Σαββόπουλο, συμφωνήσαμε να τρώει, να κοιμάται και να του πληρώνω και τα δίδαχτρα του οδείου του. Αυτή φαντάζομαι πως θα ήταν και η πρώτη εμπορική συναλλαγή που έκανε ο Σαββόπουλος στη ζωή του. Βέβαια, εκεί έγινε μια πολύ κακή αρχή από εμπορική άποψη, γιατί αυτή η ΣΤΟΑ έγινε κατά κάποιο τρόπο άντρων των Λαμπράκηδων. Αμέσως κατόπιν μπήκε και Πιάνο και ο Λοΐζος, κατόπιν ήρθε και η Φαραντούρη. Με αποτέλεσμα, ενώ η προηγούμενη πελατεία μου, ας πούμε, να παραγγέλνει ο καθένας 4 ουίσκι, έφτασα σε μια πελατεία που κάθε 4 παράγγειλαν μια κοκακόλα. Έτσι έκλεισε και το μαγαζί εξάλλου Χαλάλητσης.
Χρονιά, Γιώργο, αυτά.
Μα να ήτανε το 63.
Ακούσεις, Γιώργο, τώρα Σαββόπουλο.
Βέβαια. Πάντα. Πάντα.
Από τις 5.30 το απόγευμα που άνοιξαν οι 33 είσοδοι του σταδίου, χιλιάδες παλιοί και καινούργιοι φίλοι γέμισαν τις κερκίδες και όσο πέρναγε η ώρα βέβαια πήγαινε ο κόσμος και ο Διονύσης Αβόπουλος έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα τέτοιο ώστε να μπορεί ολόκληρο το στάδιο να συμμετέχει, όλο αυτό το καταπληκτικό τσιμεντένιο, ένας ναός θα έλεγα του αθλητισμού που απόψε για πρώτη φορά εγκαινιάζει τη νέα του λειτουργία σαν χώρο πολιτιστικό. Έτσι λοιπόν θα εγκαινιάσουμε όλοι μαζί την καινούρια αυτή λειτουργία του σταδίου, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια δρόμου του Διονύση Σαββόπουλου και την πρώτη του συναυλία στην Αθήνα. Το στάδιο, για όποιον δεν το έχει δει, για όποιον δεν το έχει ζήσει, είναι ένα πραγματικό επίτευγμα, ένα επίτευγμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.
Η κατασκευή του σταδίου κράτησε 27 μήνες, δηλαδή από την ημέρα που ήταν απλώς ένας κύκλος στο χώμα μέχρι που άνοιξαν οι πόρτες για να αρχίσουν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες. Όταν κατασκευάζαμε το στάδιο, το τραγούδι που τραγουδούσαμε συνήθως ήταν το «Σήκω ψυχή μου, πάρε ρεύμα, δώσε ρεύμα». Και μόνο όταν στριμωχνόμασταν πολύ και δυσκολεύαν τα πράγματα, τότε προτιμούσαμε το «Σαν βγω από αυτή τη φυλακή», αλλά αυτά ήταν πολύ, ήταν σπάνιες στιγμές.
Δηλαδή το τραγούδι της κατασκευής του σταδίου ή τα τραγούδια ήταν Σαββόπουλος,
ναι,
σαν κεντρικό.
Τελείως.
Αγαπητοί ακροατές, αυτή τη στιγμή, ζωντανή μετάδοση, δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ, μπαίνει η μπάντα
καταπληκτική μπάντα, 19 μέλη της φιλαρμονικής του Λουτρακίου, ντυμένοι όλοι με τις στολές τους, διευθύνει ο Λευτέρης Δαρζέντας και θα κάνουν τον γύρο του σταδίου. Είναι μια συγκινητικότατη στιγμή βέβαια. Μας θυμίζει, λέμε και πάλι, τα παιδικά μας χρόνια και νάτος, ο Θανάσης Βέγκος τρέχει με ένα καταπληκτικό σόβρακο μπροστά, πρώτος από όλους, περνάει την πάντα, κρατάει ένα πανό, καλή διασκέδαση.
Μετάδοση από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της θρυλικής συναυλίας του Διονύση Σαββόπουλου, το Σεπτέμβριο του 1982. Του 1983. Ακούσαμε λοιπόν τι έγινε πριν από τη συναυλία και τώρα, τότε ο Σαββόπουλος γιόρταζε τα 20 χρόνια στο τραγούδι και επιστροφή πίσω στη δεκαετία του 1960 και ακούμε αυτό όπως μεταδόθηκε τότε από το δεύτερο πρόγραμμα.
Η πλατεία είναι γεμάτη και από το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, τους πολίτες, τους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά. Ξυπνήσω όλη η πολιτεία κατά απ' τα πάθια μου. Το παιδί πάει στο σχολείο του κι ο εργάτης στη δουλειά. Πρωινά δυο μάτια ανοίγει, όμορφη είναι μια κοπέλια. Έλα! Εδώ στο σύνθημα εσύ κι η χαρά θα αναστηθεί. Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα ανάψει καραβή. Ο εργάτης μας θυμάει και τραβάει για το σταθμό. Μα ο ήλιος ανεβαίνει σαν σημαία στον ουρανό. Μπρος της φάβρικα στη μύρη ο εργάτης σταματά. Ομορφή μέρα γεμέθη κι απ' το ρούχο το τραβά.
Ένα καρέ της μνήμης από εκείνο το Σεπτέμβρη του 1983. Το ημερολόγιο δείχνει 19 Σεπτεμβρίου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανοίγει τον χορό των συναυλιών στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τη χρονιά εκείνη, όπως είπαμε, έγινε και ο τελικός μεταξύ του Αμβούργου και της Γιουβέντους, όπως ακριβώς τον κατέγραψε και η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η προετοιμασία. Η UEFA ήταν ιδιαίτερα αυστηρή στην ραδιοτηλεοπτική παρουσίαση των διοργανώσεων, δηλαδή πώς οι δημόσιες τηλεοράσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατέγραφαν τα γεγονότα, τα αθλητικά γεγονότα. Όλα έπρεπε να ήταν στην εντέλεια και προβλεπόμενα στην παραμικρή λεπτομέρεια. Η ΕΡΤ, έχοντας ήδη την εμπειρία της μετάδοσης των πανευρωπαϊκών αγώνων στίβου το Σεπτέμβριο του 1982, ήταν ήδη έτοιμη να δώσει εικόνα και ήχο σε όλη την Ιφίλιο. Έχοντας ανανεώσει τον τεχνολογικό εξοπλισμό της με καινούργια μηχανήματα υψηλής πιστότητας και προδιαγραφών και στελεχωμένη από ανθρώπους που γνώριζαν τις απαιτήσεις της μετάδοσης ενός αθλητικού προγράμματος διεθνούς κύρους, η δημόσια τηλεόραση κινήθηκε με όλο το δυναμικό της για να δώσει στον τελικό την εικόνα που μεταδίδουν τα πιο φημισμένα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Έτσι κι αλλιώς η ΕΡΤ ήταν και είναι μέλος της EBU. Το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, ήταν εντυπωσιακό. Τον αγώνα Αμβούργο-Γιουβέντους παρακολούθησαν και άκουσαν από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο αντίστοιχα 1,5 δισεκατομμύριο τηλεθεατές στις 4 γωνιές του πλανήτη. Ενώ συνολικά 80 δίκτυα μετέδωσαν εικόνα και ήχο μέσω του ΟΤΕ και δορυφορικά μέσω του σταθμού των θερμοπυλών. Αυτή η διαδικασία απέφερε και κάποια χρήματα που εισήλθαν στα δημόσια ταμεία αφού ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών αποκόμισε 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές περίπου. Στο απόσπασμα που ακούσαμε προηγούμενα για την τηλεοπτική προετοιμασία του τελικού από την ΕΡΤ, ο Νίκος Κατσαρός, που τότε ήταν προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος του πρώτου καναλιού, συνομίλησε με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, υπεύθυνο παραγωγής, τον τηλεσκηνοθέτη Κώστα Περπερίδη και τους δύο ραδιοσχολιαστές, τον Αντώνη Πιλιαρό και τον Ηρακλή Κοτζιά. Αυτά για την τηλεοπτική μετάδοση. Τώρα, λίγους μήνες αργότερα, γίνεται η συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου στο Ολυμπιακό Στάδιο και νομίζω ότι ένα από τα τραγούδια εκείνης της θρυλικής συναυλίας, νομίζω το τραγούδι εκείνο που αποτυπώθηκε στις καρδιές των θεατών ήταν αυτό, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη, το οποίο μυστικό του Διονύση Σαββόπουλου.
Σαν το παράπονο στη φράση εδώ και τώρα, σαν το σπασμένο φαρμακείο στις 2 η ώρα, σαν το καμένο το γήπεδο, σαν το μοχ της μηχανής σου. Μες στις βιτρινάς τα θρύψαλα ακούω τη ψυχή σου. Δικό σου το μήκος. Μου στείλαν μηνύματα η βιαστική σου νάνη, σαν το παραλήρημα της χώρας σου που αυξάνει. Είσαι και μισή ξημερώματα σαν διαδήλωση που πείσει, μαύρο γυαλί δίχως πρόσωπο και ξαφνικά ραγίζει. Και στο σκοτωμένο το σφιγμό, στο φλάστο ασθενοφόρου καθρεφτίζει κάτι απ' την ηχό του Θεού. Στο βυθό του έως φόρε. Οι ρυθμοί μου λύσαξαν, μα δεν κρατούν τον ήχο. Της μοναξιά σου όταν κλαις και χτυπάς τον τοίχο. Στις αυγείς το μισό φωτό σβήνω μίλια γραμμένη σύλληξ. Να βρεις τη σελίδα κατάλευκη, να μπεις και να αναγγείλεις. Με ένα παράνομα παντού στη θεϊκή αναγνώστη βοήθεια. Θύρεπτα και θύρα κάτω από τις ερπίστριες, όλα διαβήκαν απ' τις γλώσσες τις τραγκαλίστριες. Όμως εγώ σ' αφουκράστηκα σ' αλεξούλα ενός αγνώστου. Το έχει σαν μέρος του λόγου τους και του δικού τους πόστου. Για να σ' αγκαλιάσω με καημό και τόσο να σε νιώσω, όσο είναι το πιο μυστικό που το δω, που ποθώ να αποδώσω.
Νομίζω ότι τα τραπεζάκια έξω ήταν ο πιο επιδραστικός δίσκος της εφηβείας μου. Μαζί με τις γραμμές των οριζόντων του Θάνου Μικρούτσικου. Με την, τα τραγούδια δηλαδή, όλο τον κύκλο που έκανε πάνω στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Λοιπόν, δεκαετία του 1980, η συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου θα προσελκύσει 80.000 θεατές. 30 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 1983 ο Γιώργος Νταλάρας στη συναυλία του θα προσελκύσει 160.000 θεατές. Το στάδιο είναι κατάμεστο. Θα γίνει και μια τρίτη συναυλία. 13 Σεπτεμβρίου 1985 ο Γιώργος Νταλάρας, η Χαρούλα Αλεξίου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Γιάννης Καλατζής τιμούν τη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Και στο ΆΚΑ θα παραβρεθούν 70.000 θεατές. 2 χρόνια αργότερα ο Γιώργος Νταλάρας θα επιστρέψει, το ημερολόγιο δείχνει 28 Σεπτεμβρίου 1987 και τη συναυλία θα παρακολουθήσουν 74.000 θεατές. 1 χρόνο αργότερα η Διεθνής Αμνηστία, η οργάνωση Human Rights Now, θα φέρει στην Αθήνα την αφρόκρεμα του ροκ και εκεί θα βρεθούν 70.000 θεατές. 31 Μαΐου 1989 οι Pink Floyd θα προσελκύσουν 60.000 θεατές. Δεκαετία του 1990, ο Φρανκ Σινάτρα θα βρεθεί στην Αθήνα. 9 Ιουνίου 1992 δείχνει το ημερολόγιο. Τη συναυλία θα παρακολουθήσουν 18.000 θεατές. Οι Guns N' Roses στις 24 Μαΐου 1993 θα προσελκύσουν 55.000 θεατές. 1 χρόνο αργότερα. Και στο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη, 16 Σεπτεμβρίου 1994 θα παραβρεθούν 74.000 θεατές. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1998 οι Rolling Stones θα προσελκύσουν 79.446 θεατές. Θρυλικές συναυλίες τις δεκαετίες του 1980 και 1990. Και από τη συναυλία αφιέρωμα στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου, ακόμη τη Χαρούλα, στο «Όλα σε θυμίζουν». Ένα συγκλονιστικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που πρωτοτραγούδησε στα τραγούδια της Χαρούλας, η Χαρούλα Αλεξίου, το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τους αγώνες και τις συναυλίες στο ΆΚΑ με τη μεγάλη συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας το 1988. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Οκτωβρίου και στην Αθήνα βρίσκονται ο Μπρους Σπρίξτιν, ο Γιούσουν Ντουρ, η Τρέισι Τσάπμαν, ο Πίτερ Γκάμπριελ, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Στιγκ. 40 χρόνια από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τραγούδησαν περίπου 8 ώρες στους 70.000 θεατές για την ισότητα και την αδελφοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Αιτήματα που από το 1988 μέχρι και σήμερα παραμένουν ζωντανά. Το μεγάλο καλλιτεχνικό και πολιτικό γεγονός της χρονιάς είχε τη σφραγίδα της Διεθνούς Αμνηστίας στην παγκόσμια σταυροφορία που είχε ξεκινήσει για την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση ενάντια στο σοβινισμό και τον ρατσισμό. Η συγκεκριμένη συναυλία δόθηκε στις μεγαλύτερες πόλεις της Σιφηλίου, στην Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική, παντού. Οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου άνοιξαν από πολύ νωρίς το μεσημέρι. Και το πρόγραμμα ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι που θα κλείσουμε και το σημερινό μας ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Κυρίες και κύριοι, στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στην παραγωγή Ειρήνη Παπαζήση και στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
What life is really worth. All the glitters have now gone. A half the story has never been told. Now you see the light. Stand up for your right.
Get up, stand up. Stand up for your right. Mm-hmm. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Well, we're sick and tired of this ism schism game. Down, go to heaven in Jesus' name. Now we know and we understand that the mighty God is a living man. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all of the time. And now you see the light.
Stand up for your rights. Get up, stand up.
Get up, stand up.
Stand up for your right.
Stand up for your right.
Get up, stand up.
What you wanna do?
Don't give up the fight.
We are,
we are,
we are,
we are,
yo, yo.
We are, yo, yo.
You don't give up the fight.
You don't give up the fight.
We are,
we are,
we are, yo, yo.
We are, yo, yo.
Give up to fight.
If we don't give up to fight. If we don't give up to fight. 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 Don't give up to fight.